Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Κάθε σου πρόβλημα αυτός μπορεί να το λύσει. Κάθε βουνό ο Θεός μπορεί να γκρεμίσει. Τις τριχημίες μπορεί να ηρεμήσει. Κάθε σου θλίψη αυτός να ανακουφίσει. Αν πήρε τα βάρη της γης πάνω στους ώμους, ξέρω αδελφοί μου μπορεί να κρατήσει και εσέ. Αν πήρε τα βάρη της γης πάνω στους ώμους, ξέρω αδελφοί μου μπορεί να κρατήσει και εσέ.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Εκκλησιαστή, από το 8ο κεφάλαιο. Ό,τι βρίσκει το χέρι σου να κάνει, κάντο τώρα που μπορείς. Γιατί στον Άδη που θα πας δεν μπορείς να πράξεις τίποτα, ούτε να σκεφτείς, ούτε να μάθεις τίποτα, ούτε να αποκτήσεις σοφία. Κάτι άλλο που διαπίστωσα είναι ότι σε αυτό τον κόσμο δεν κερδίζουν στο τρέξιμο πάντα οι γρήγοροι, ούτε τον πόλεμο πάντα οι γενναίοι. Δεν είναι οι σοφοί που κερδίζουν πάντα την άνετη ζωή, ούτε οι ευφυείς που αποκτούν πλούτο ή οι καταρτισμένοι την εκτίμηση των άλλων. Γιατί σε όλους αυτούς μπορεί να τύχουν καλές και κακές περιστάσεις. Κανείς δεν ξέρει πότε θα έρθει για αυτόν η κακή στιγμή, όπως τα ψάρια πιάνονται στο μοιραίο δίχτυ ή τα πουλιά στην ξόβεργα, έτσι και οι άνθρωποι παγιδεύονται στην κακοτυχία όταν ξεσπάσει άξαφνα πάνω τους. Είδα ακόμα και κάτι άλλο που μου φάνηκε σημαντικό σχετικά με το ρόλο που παίζει η σοφία πάνω στη γη. Ήταν μια μικρή πόλη με λίγους κατοίκους. Ένας πανίσχυρος βασιλιάς ήρθε εναντίον της, την περικύκλωσε και κατασκεύασε γύρω της μεγάλους πολιορκητικούς πύργους για να την εκπορθήσει. Σε αυτή την πόλη ζούσε ένας άνθρωπος φτωχός αλλά σοφός. Και αυτός με τη σοφία του ελευθέρωσε την πόλη. Κανένας όμως δεν θυμόταν πια εκείνον το φτωχό. Λέγεται ότι περισσότερο αξίζει η σοφία από τη δύναμη. Διαπιστώνουμε όμως ότι κανένας δεν υπολογίζει τη σοφία ενός φτωχού, ούτε και δίνει προσοχή στα λόγια του. Είναι προτιμότερο να ακούει κανείς τα ήρεμα λόγια ενός σοφού ανθρώπου, παρά τις κραυγές ενός άρχοντα σε μια παρέα με ανόητους. Η σοφία είναι καλύτερη από τα όπλα του πολέμου, αλλά ένα μονάχα σφάλμα εκμηδενίζει πολλά καλά.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Εσύ θα φέρεις ψιθυρίζοντας μια προσευχή. Χίλιες λέξεις δεν μπορούν να πούνε πόσο μας αγάπησες πολύ. Όσο και αν ψάξουμε να βρούμε, δεν υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή. Στο βλέμμα σου γυρνώ. Εσένα ακολουθώ. Είσαι εσύ το φως του κόσμου, ήλιος ο λαμπρός. Ήρθε σαν να βγει εδώ στην γη, την ειρήνη στην καρδιά μου. Μόνο εσύ θα φέρεις, ψιθυρίζοντας μια προσευχή.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Όπως ίσως θυμόσαστε, την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο του Εκκλησιαστή. Ένα βιβλίο που ανοίξει τη γραμματεία της Σοφίας της Παλαιάς Διαθήκης. Και από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα σε αυτό το βιβλίο, πολλές από τις διδασκαλίες του είναι αρκετά ριζοσπαστικές. Παρουσιάζουν τη φιλοσοφία του ανθρώπου που δεν προσβλέπει παρά μόνο στα γήινα. Έτσι λοιπόν, εκτός από κάποιες αναφορές, δεν αντιπροσωπεύουν τη χριστιανική άποψη, ούτε και την άποψη του Θεού. Σε αυτό το βιβλίο είναι τα αναπόφευκτα συμπεράσματα στα οποία φτάνει ο άνθρωπος πάνω στη γη. Είναι πολλές από αυτές τις απόψεις θλιβερές. Και μπορούμε να το συγκρίνουμε με τα άλλα βιβλία της Αγίας Γραφής και να πούμε ότι αυτό είναι το μαύρο πρόβατο. Θα ρωτήσει κάποιος, μα ποιο σκοπό τότε έχει μέσα στην Αγία Γραφή? Έχει πάρα πολύ σπουδαίο σκοπό, γιατί μας δείχνει το νόημα της ζωής, ποιο είναι το συμπέρασμα της ζωής χωρίς τον Θεό. Αυτός είναι ο σκοπός του συγγραφέα, αφού έχει απομακρυνθεί από τον Θεό, έχει πέσει στην αμαρτία, έχει προσπαθήσει να βρει ικανοποίηση σε όλα αυτά τα διάφορα μέρη, στη φιλοσοφία, στον πλούτο, στο σεξ, στον πλουτισμό, σε όλα τα πράγματα που θα μπορούσε κανένας να βρει, ακόμα και στη φιλοσοφία και στην ηθική, παρόλα αυτά καταλήγει ότι δεν υπάρχει νόημα. Η ζωή χωρίς τον Θεό δεν έχει νόημα. Ο Σολομώντας, ο συγγραφέας, μιλάει για τη ζωή χωρίς Θεό. Προσπαθεί να κάνει πειράματα για να δει πώς μπορεί κάποιος να είναι ευτυχισμένος χωρίς τον Θεό. Αυτά είναι τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε. Για τον άνθρωπο που δεν ελπίζει πουθενά αλλού παρά μόνο σε αυτή τη ζωή, η ζωή δεν έχει νόημα. Πολλές φορές συναντήσαμε τη φράση «υπό τον ήλιο». Ο Εκκλησιαστής μιλά για τον άνθρωπο υπό τον ήλιο, δηλαδή πάνω στη γη. Η χριστιανική ζωή είναι στα επουράνια. Ο άνθρωπος δεν προσβλέπει μόνο αυτά που είναι υπό τον ήλιο, αλλά προσβλέπει και σε αυτά που είναι πάνω από τον ήλιο, σε αυτά που είναι πνευματικά. Η ζωή υπό τον ήλιο είναι κοινότοπη, κοσμική, χωρίς Θεό. Ατενίζει το μέλλον και την αιωνιότητα χωρίς τον Θεό. Η χριστιανική ζωή βρίσκεται σε απόλυτη αντίθεση με αυτό, επειδή ο άνθρωπος που έχει σωθεί με τη χάρη του Θεού δεν προσβλέπει μόνο σε αυτή τη ζωή, αλλά προσβλέπει και στην άλλη τη ζωή. Όμως, με αυτά ως εισαγωγή, ας έρθουμε να διαβάσουμε τώρα το εδάφιο 10. Ό,τι βρίσκει το χέρι σου να κάνει, κάν το τώρα που μπορείς, γιατί στον Άδη που θα πας δεν μπορείς να πράξεις τίποτα, ούτε να σκεφτείς, ούτε να μάθεις τίποτα, ούτε να αποκτήσεις σοφία. Είναι σίγουρα αλήθεια ότι το σώμα στον τάφο δεν μπορεί πλέον να κρατήσει ένα σφυρί στο χέρι. Το μυαλό δεν έχει πια την ικανότητα να μελετήσει ή να κάνει οποιαδήποτε διανοητική εργασία. Ο Σολομών μιλάει για το σώμα. Ό,τι βρίσκεται στο χέρι σου, να το κάνεις. Κάντο τώρα που μπορείς. Μιλάει για το χέρι, για το σώμα, όχι για την ψυχή. Το χέρι, το ανθρώπινο, το σώμα, είναι αυτό που θα μπει στον τάφο. Αν είμαστε πιστοί χριστιανοί, δεν προσβλέπουμε στον τάφο, αλλά προσβλέπουμε στην παρουσία του Κυρίου. Γιατί μπορεί το σώμα να πηγαίνει στον τάφο, αλλά το πνεύμα, το άλλο μέρος του ανθρώπου, πηγαίνει στην παρουσία του Κυρίου. Αν φυσικά δεν είσαι χριστιανός, τότε πηγαίνει στο μέρος των νεκρών μέχρι την ώρα της Ανάστασης, όπου θα κριθείς στο Μέγα Λευκό Θρόνο. Αυτή η ζωή δεν βάζει τέλος σε όλα. Τώρα ο συγγραφέας θα ασχοληθεί με την κοινωνική αδικία και τις μειονότητες. Κάτι άλλο που διαπίστωσα είναι ότι σε αυτόν τον κόσμο δεν κερδίζουν στο τρέξιμο πάντα οι γρήγοροι, ούτε τον πόλεμο πάντα οι γενναίοι. Δεν είναι οι σοφοί που κερδίζουν την άνετη ζωή, ούτε οι ευφυείς που αποκτούν πλούτο ή οι καταρτισμένοι την εκτίμηση των άλλων. Γιατί σε όλους αυτούς μπορεί να τύχουν καλές και κακές περιστάσεις. Έτσι λοιπόν, δεν είναι με τη γρηγοράδα, ούτε με τη δύναμη, ούτε με τη γενναιότητα που κερδίζονται οι νίκες και οι πόλεμοι. Ο Θεός κάνει συχνά ώστε οι κουτσοί να πάρουν το λάφυρο, το βραβείο. Και έτσι συμβαίνει ώστε οι αδύνατοι να υπερισχύουν των δυνατών. Γι' αυτό κανένας άνθρωπος δεν θα πρέπει να στηρίζεται μόνο στον εαυτό του. Αλλά τα πράγματα βρίσκονται κάτω από τη διακυβέρνηση και στη διάθεση του Θεού. Γιατί σε όλους αυτούς μπορεί να τύχουν καλές και κακές περιστάσεις. Κάθε άνθρωπος έχει αυτό που θα λέγαμε χρόνο και περιθώριο για να ενεργήσει και ευκαιρία για να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά. Αλλά σε αυτόν τον χρόνο και σε αυτή την ευκαιρία μπορεί να συμβεί κάτι που να μπορεί να εμποδίσει το όλο επιχείρημα. Αυτά είναι πράγματα που δεν πρέπει να τα ξεχνούμε, θα πρέπει να ζυγίζονται προσεκτικά. Ενώ έχεις τον χρόνο, αναζήτησε την ευκαιρία να κάνεις αυτό που είναι σωστό. Αλλά υπολόγιζε επίσης και τα εμπόδια και τις αντιστάσεις μπορούν να έρθουν. Κανείς δεν ξέρει πότε θα έρθει γι' αυτόν η κακή στιγμή, όπως τα ψάρια πιάνονται στο μοιραίο δίχτυ ή τα πουλιά στην ξόβεργα. Έτσι και οι άνθρωποι παγιδεύονται στην κακοτυχία όταν ξεσπάσει έξαφνα πάνω τους. Ο άνθρωπος, παρόλη τη σοφία του και τις προειδοποίησεις, συμπεριφέρεται απρόσεκτα και συχνά πιάνονται σαν το ψάρι στο δίχτυ ή σαν το πουλί στην ξόβεργα. Έτσι παγιδεύεται στην κακοτυχία και δεν έχει τρόπο να ξεφύγει. Πόσο συχνά δεν βλέπουμε τέτοια παραδείγματα μέσα στη ζωή μας. Αλλά ο Εκκλησιαστής συνεχίζει. Ήταν μια μικρή πόλη με λίγους κατοίκους. Ένας πανίσχυρος βασιλιάς ήρθε εναντίον της. Την περικύκλωσε και κατασκεύασε γύρω της μεγάλους πολιορκητικούς πύργους για να την εκπορθήσει. Σε αυτή την πόλη ζούσε ένας άνθρωπος φτωχός αλλά σοφός. Και αυτός με τη σοφία του ελευθέρωσε την πόλη. Κανένας όμως δεν θυμόταν πια εκείνον το φτωχό. Εδώ έχουμε μια άλλη απόδειξη της ματαιότητας των γήινων πραγμάτων. Την αχαριστία των ανθρώπων και τη μικρή αποζημίωση που λαμβάνει η γνήσια αξία. Η μικρή ιστορία που αναφέρεται εδώ μπορεί να ήταν γεγονός ή μπορεί να αναφέρεται σε κάποιον διδακτικό μύθο. Μια μικρή πόλη που πολιορκείται από έναν ισχυρό βασιλιά με ένα δυνατό στρατό ελευθερώνεται από την εξυπνάδα και τη σοφή ενός φτωχού ανθρώπου. Και κατόπιν οι συμπολίτες τον ξεχνούν. Ξεχνούν την υποχρέωσή τους απέναντί του. Πολλοί πνευματικοποιούν αυτά τα εδάφια κάνοντα τη μικρή πόλη, την εκκλησία και τους λίγους κατοίκους της, τους πιστούς, τον πανίσχυρο βασιλιά, το διάβολο και τον φτωχό σοφό άντρα τον Ιησού Χριστό. Αυτό όμως είναι μάλλον κατάχρηση του κειμένου. Άλλοι πάλι θεωρούν ότι η μικρή ανυπεράσπιστη πόλη είναι η λαή της γης και ο πανίσχυρος βασιλιάς είναι ο Αντίχριστος. Όμως όλα αυτά τα πράγματα είναι τραβηγμένα από τα μαλλιά. Υπάρχει όμως ένα ενδιαφέρον ιστορικό γεγονός που θυμίζει αυτήν την περικοπή. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος επρόκειτο να καταστρέψει την πόλη Λάμψακος, ο Αναξιμένης βγήκε να το συναντήσει. Ο Μέγας Αλέξανδρος, υποπτευόμενος το σχέδιό του, ότι θα μεσολαβούσε για την πόλη και έχοντας αποφασίσει να την καταστρέψει, ορκίστηκε ότι δεν του έκανε καμιά από τις χάρες που θα του ζητούσε. Όμως ο Αναξιμένης του είπε: «Επιθυμώ να καταστρέψεις την πόλη». Ο Μέγας Αλέξανδρος τίμησε τον όρκο του και η πόλη γλίτωσε. Έτσι, εξαιτίας της οξυδέρκειας του Αναξιμένη, η αρχαία και μεγαλοπρεπής αυτή πόλη σώθηκε από την καταστροφή που την απειλούσε. Λέγεται, συνεχίζει ο εκκλησιαστής, ότι περισσότερο αξίζει η σοφία από τη δύναμη. Διαπιστώνουμε όμως ότι κανένας δεν υπολογίζει τη σοφία ενός φτωχού, ούτε και δίνει προσοχή στα λόγια του. Είναι προτιμότερο να ακούει κανείς τα ήρεμα λόγια ενός σοφού ανθρώπου παρά τις κραυγές ενός άρχοντα σε μια παρέα με ανόητους. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτής της περικοπής είναι η περίπτωση του Αρχιμίδη, που έσωσε την πόλη των Σιρακουσών από τα ρωμαϊκά στρατεύματα που την είχαν πολιορκήσει από ξηρά και θάλασσα. Η σοφία ενός ανθρώπου εδώ υπερίσχυσε κατά των πιο δυνατών προσπαθειών ενός πανίσχυρου έθνους. Στην περίπτωση αυτή η σοφία υπερίσχυσε της δύναμης. Τελικά οι Σιρακούσες έπεσαν εξαιτίας της ευτελούς προδοσίας ενός Ισπανού στρατηγού των Σιρακουσών, του Μέρικους. Παρέδωσε ολόκληρη την περιοχή που ήταν στην εξουσία του στα χέρια του Ρωμαίου πρόξενου Μάρκελου. Ο Αρχιμίδης είχε νικήσει κάθε προσπάθεια που έγινε από τους Ρωμαίους, είτε από τη θάλασσα είτε από την ξηρά, κι όμως δεν εξουσίαζε καμιά ομάδα ανθρώπων. Δεν έκανε εξορμήσεις, ούτε κατέστρεψε με τις μηχανές που επινόησε. Αυτό συνέβη κάπου 208 χρόνια προ Χριστού. Ο σοφός αυτός άνθρωπος ξεχάστηκε. Σκοτώθηκε από έναν Ρωμαίο στρατιώτη, ενώ ήταν βαθιά αφοσιωμένος στη λύση ενός νέου προβλήματος. Ο στρατιώτης βρήκε τον Αρχιμίδη να είναι βαθιά προσιλωμένος σχεδιάζοντας την άμμο και του έκανε κάποια αυθάδη ερώτηση, εισβάλλοντας έτσι με αγένεια στην αυτοσυγκέντρωσή του. Σ' αυτό ο θαυμάσιος αυτός μαθηματικός απάντησε: «Κάνε παραπέρα στρατιώτη και μην μου χαλάς το διάγραμμα». Και με αυτό ο αιμοδιψής άξεστος τον σκότωσε. Η σοφία, συνεχίζει ο εκκλησιαστής, είναι καλύτερη από τα όπλα του πολέμου. Αλλά ένα μονάχα σφάλμα εκμηδενίζει πολλά καλά. Σήμερα τεράστια υπεροκεάνια ταξιδεύουν στους ωκεανούς χωρίς να ακολουθούν κάποια ίχνη. Και αυτό γίνεται χάρη στις αρχές που έθεσε αυτός ο ελάχιστα γνωστός Έλληνας φιλόσοφος πριν χρόνια, εργαζόμενος στη γεωμετρία. Η σοφία είναι καλύτερη από τα όπλα του πολέμου. Αλλά ένα μονάχα σφάλμα εκμηδενίζει πολλά καλά. Η ζωή ενός και μόνο ανθρώπου μπορεί να ασκήσει μια τρομακτική επιρροή. Και η επιρροή είναι πιο δυνατή όταν γίνεται προς λάθος κατεύθυνση. Η ιστορία είναι μάρτυρα σε αυτό. Ο Αδάμ αμάρτησε. Και η αμαρτία του έχει επηρεάσει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Ο Αχάν αμάρτησε. Και εξαιτίας του ανθρώπου αυτού, ολόκληρο το έθνος του Ισραήλ έπεσε νικημένο. Έπρεπε να αντιμετωπίσουν την αμαρτία του Αχάν πριν μπορέσουν να νικήσουν. Επίσης, η αμαρτία του Ροβάμ διέρεσε το βασίλειο του Ισραήλ. Η αμαρτία του Ανανία και της Σαφύρας έφερε την πρώτη ήττα στην πρώτη εκκλησία. Και από εκείνη τη μέρα η εκκλησία δεν έγινε τόσο ισχυρή όσο ήταν στην αρχή. Ο καθένας μας έχει κάποια επιρροή, είτε για το καλό είτε για το κακό. Όποιος κι αν είσαι, κατέχεις μια θέση επιρροής. Κανένας από μας δεν ζει για τον εαυτό του και κανένας δεν πεθαίνει για τον εαυτό του, λέει ο Απόστολος Παύλος σε Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 7. Κάθε άτομο είναι ένας κήρυκας. Κανένας δεν μπορεί να αποφύγει το να είναι κήρυκας. Με τη ζωή του κάτι λέει, κάτι κηρύττει. Και από όλους πιστεύω ότι ο ανθρωπιστής, ο άνθρωπος που καυχαίται για την ηθική του ζωή, χωρίς να έχει σχέση με το Θεό, κάνει μεγαλύτερη ζημία. Μάλιστα στέκεται μέσα στη μέση και φράζει το δρόμο για τον Θεό, επειδή το μήνυμά του είναι «Ζήστε όπως εγώ, ζήστε χωρίς τον Θεό. Απλώς κάντε το καλό». Όσο μικρός και αν είναι ο κύκλος τον οποίο κινείσαι, κάποιον επηρεάζεις. Είσαι κήρυκα στο σπίτι σου. Αυτό μου θυμίζει έναν πατέρα που κρατούσε πάντα κρυμμένο ένα μπουκάλι με ουίσκι στην αποθήκη με το καλαμπόκι. Συνήθιζε να πηγαίνει εκεί κάθε πρωί και να πίνει μερικές γουλιές. Ένα χιονισμένο πρωινό πήγε στην αποθήκη όπως το συνήθιζε, αλλά αυτή τη φορά άκουσε κάποιον πίσω του. Γύρισε και είδε ότι ήταν ο μικρός του γιος που τον ακολουθούσε, περπατώντας πάνω στις πατημασιές που είχε αφήσει ο πατέρας στο χιόνι. Ο πατέρας το ρώτησε «Τι κάνεις γιέ μου?» και το αγόρι απάντησε «Ακολουθώ τα χνάρια σου, πατέρα». Έστειλε το αγόρι πίσω στο σπίτι και μετά πήγε στην αποθήκη και έσπασε το μπουκάλι με το ουίσκι. Κατάλαβε ότι δεν ήθελε ο γιος του να ακολουθήσει τα χνάρια του. Κάποιος στο δικό σου σπίτι ακολουθεί τα χνάρια σου. Εσύ πού τον οδηγείς? Μπορεί να επηρεάζεις ένα μεγάλο κοινωνικό κύκλο. Μπορεί να έχεις επιρροή στη γειτονιά σου και στην κοινότητά σου. Έχεις επιρροή στην εκκλησία σου. Κάποιος σε παρακολουθεί για να δει αν είσαι πράγματι σοβαρός με τον Θεό. Το να πηγαίνεις στην εκκλησία σημαίνει για σένα κάτι περισσότερο από το να περνάς από ένα εμπορικό κατάστημα. Δείχνει η ζωή σου ότι υπάρχει ο ουρανός που πρέπει να κερδίσουμε και μια κόλαση που πρέπει να αποφύγουμε. Θα θυμάστε ότι ο Πέτρος έκανε εκπληκτικό κήρυγμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Ο Ανδρέας μπορούσε να κάθεται παραδίπλα και να λέει «Αυτός είναι ο αδελφός μου, εγώ τον έφερα στον Χριστό». Αυτή ήταν η επιρροή του Ανδρέα. Και εσύ σήμερα δείχνεις στους ανθρώπους είτε προς τον ουρανό είτε προς την κόλαση. Βέβαια, αν θέλεις να πας στην κόλαση, αυτό είναι δική σου δουλειά. Αλλά δεν έχεις απολύτως κανένα δικαίωμα να οδηγείς εκεί και τα μικρά παιδιά ίσως της οικογένειάς σου και άλλους ανθρώπους κοντά σου. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να οδηγήσεις την οικογένειά σου και όσους σε περιτριγυρίζουν εκεί. Ακόμα και αν θέλεις να πας, είναι τρομερό να οδηγείς εκεί και άλλους. Επιρροή λοιπόν. Εις δε αμαρτωλός αφανίζει μεγάλα καλά. Σκεφτείτε το αυτό, φίλοι μου. Και ο Θεός να μας κάνει όλους πολύ προσεκτικούς. Ας δούμε το ρόλο μας, ας έρθουμε στον Θεό με μετάνοια και ας φροντίσουμε από εδώ και πέρα ο ρόλος μας να είναι θετικός. Και ο Θεός να μας ευλογεί όλους. Με αυτή την ευχή, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.